Pentru un timp, Domnul ne-a pus să locuim în această țară. Am ales să locuim aici, a fost și alegerea noastră. Domnul ne dă un anumit spațiu de libertate în care noi putem să alegem. Trebuie să ne asumăm responsabilitățile unor alegeri pe care noi le facem. Din multe puncte de vedere, faptul că locuim în această țară este o mare binecuvântare. Din alte multe puncte de vedere, se ivesc pericole față de această realitate a trăirii noastre aici. Unele dintre pericolele pe care ne confruntăm trăind aici sunt de natură materială. Un alt domeniu în care se ivesc pericole sunt cele relaționale, spirituale și familiale. Cina Domnului are de-a face foarte mult, vorbește foarte mult despre calitatea relațiilor pe care noi le avem cu Domnul și apoi sănătatea relațiilor pe care noi le avem cu Domnul se exprimă în sănătatea relațiilor pe care noi le avem unii cu alții. Am mai vorbit despre acest echilibru, despre această perspectivă foarte exactă și anume, nivelul, calitatea și sănătatea relațiilor pe care noi le avem pe orizontală unii cu alții sunt în exact aceeași măsură în care noi avem relații sănătoase, corecte cu Domnul nostru. Este un mare neadevăr și este o mare capcană în care cad foarte mulți credincioși, pretinzând că au o relație corectă cu Domnul, dar au probleme cu frații. Nu se poate. Dragii mei, să ne deschidem bine mintea. Apostolul Ioan spune în 1 Ioan capitolul 4, versetul 20 și 21. Cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu, pe care nu-l vezi, iar pe fratele tău, și aș parafraza, permiteți-mi o paranteză, iar pe fratele tău, pe soțul tău, pe copilul tău, pe vecinul tău, pe cel cu care te închini împreună, pe cel cu care lucrezi, pe șeful tău, iar pe aceștia îi urăști. Știi ce înseamnă asta? Să te comporți ca un mincinos. Deci pornim de la această prezumție în seara aceasta. Calitatea relațiilor dintre noi este exact aceeași cu calitatea relațiilor pe care o avem noi, fiecare cu Dumnezeu. Dacă noi nu suntem în stare să avem o relație corectă unii cu alții, de fapt, înseamnă că este un efect, nu o cauză, este un efect al unei proaste relații pe care noi o avem cu Dumnezeu. Și sper din toată inima, în această zi, chiar dacă lucrurile vor fi spuse foarte direct, nu vreau să fiu omul care să n-am tăria să spun lucrurilor pe nume, sunt lucruri care sunt absolut sigur că ne vor afecta pe toți. În aceeași măsură, începând cu cel care vă vorbește. Știți care a fost una dintre cel mai des invocată criză a noilor veniți în Canada? Mă simt singur. Mă simt singură, mă simt dezrădăcinat, parcă nu mai am pe nimeni. Gândiți-vă la oameni care nu au nicio biserică pe care să o frecventeze, la oameni necredincioși care nici nu merg la o întâlnire de închinare, care poate că au un prieten sau un fost prieten, în ce criză de genul acesta intră. Apoi se mai întâmplă că vin familii, soțul merge la lucru de dimineața până seara, soția rămâne închisă în casă și după câteva săptămâni începe să spună: eu parcă mă simt inutilă. Nu știu ce rost mai am, nu știu de ce mai trăiesc. O altă expresie foarte des auzită este: înainte să vin în Canada, aveam niște relații așa puternice, eram atât de înrădăcinat, aveam un cerc de oameni în mijlocul cărora mă învârteam. Vorbeam cu ei, mă întâlneam cu ei, am venit aici și parcă cu nimeni nu mai pot să mă împac așa cum mă împăcam cu oamenii din România. Am auzit, punându-se această întrebare, de ce ți-e cel mai dor din România, de acasă? Știți care a fost răspunsul cel mai des pe care l-am auzit? De relațiile de acolo. Nimănui nu i-a fost dor de praful de pe drum, nu i-a fost dor de tomberoanele rupte cu gunoi pe care nu le mai repară nimeni, nimănui nu i-a mai fost dor de prețul de la benzină care e aproape dublu față de aici, nimănui nu i-a fost dor de aceste lucruri. În schimb, majoritatea spun: îmi este atât de dor de relațiile pe care le aveam acolo. Și pornind de la acest adevăr, cel mai mare bun pe care l-am părăsit făcând această mișcare din România în Canada, cel mai mare bun poate pe care l-am pierdut acolo, au fost relațiile. a fost relația cu familia în care am crescut. Au fost oamenii cu care am petrecut ani de zile la școală, în aceeași biserică. A fost o ruptură, ca și cum ne-am fi născut din nou și am fi început viața de la zero. Am venit, am dat față în față cu niște oameni pe care nu i-am văzut în viața mea. Acolo au rămas oameni cu care am schimbat priviri, vorbe, evenimente, 20-30 de ani. Le-am rupt, am venit și m-am uitat la voi și v-ați uitat la mine și ne-am uitat unii la alții. Și am zis, noi suntem, cine suntem noi? Habar n-avem din multe puncte de vedere de unde venim, cine suntem, ce am făcut și parcă totul a trebuit luat de la zero. Desigur, și aici lucrurile sunt într-o anumită succesiune, pentru că sunt oameni care au venit aici de 20-30 de ani, au deja anumite relații. Sunt oameni care au venit după aceea, sunt oameni noi veniți care sunt nu în Canada, ascultați-mă, sunt pe Marte. Aceasta este realitatea. Și pornind de această prezumție și înțelegând un alt lucru pe care l-am mai enunțat și o să-l enunț ca să ne intre bine în minte, biserica nu este o înșiruire de evenimente puse bine în calendar. Biserica nu este nici măcar un loc la o adresă. Biserica nu este un stil de a ne exprima. Nici măcar asta nu înseamnă biserica. Știți ce înseamnă biserica? Biserica înseamnă relații. Biserica înseamnă relații. Apostolul Pavel, în momentul în care a descris viața bisericii, în care a descris biserica de fapt, știți cum a numit biserica locală? Trupul lui Hristos. Iar noi credincioșii, în interiorul trupului, suntem mădulare. Cum? Unii altora. Asta înseamnă că între unii și alții există o permanentă relație, o permanentă legătură, o permanentă funcțiune reciprocă. Într-un trup în care nu există aceste relații corecte, reciproce, înseamnă că e o boală acolo. Înseamnă că nu funcționează ceva corect. Probabil că ați văzut pe stradă uneori oameni care au părți din trupul lor care nu funcționează corect. Gândiți-vă la un orb. Cât știe să prețuiască omul acela ochii, măcar că nu i-are? Cât ar ști să prețuiască el ochii? Gândiți-vă la un olog care nu și-are picioare. Cât ar ști să prețuiască să înceapă să umble? Gândiți-vă la un om fără mâini. Cât ar ști să prețuiască să poată să le aibă? Exact așa este în trupul lui Hristos. Uneori ni se pare că sunt oameni în trup, în biserica locală, a căror funcțiune nu știm. Știți când începem să-i prețuim pe oamenii aceia? Când nu mai avem, când nu mai vedem. De aceea spun, absolut fiecare credincios în trupul lui Hristos este foarte valoros, pentru că are o funcțiune unică și ferice de fiecare dintre noi dacă vom funcționa cu darul sau cu specificul mădularului pe care îl reprezint în trupul lui Hristos. Avea părtășie în interiorul bisericii, știți ce înseamnă? Înseamnă a pune lucruri în comun. Cea mai simplă definiție a cuvântului părtășie, koinonia, din grecescul koinonia, înseamnă a pune lucruri în comun. A pune lucruri în comun începe de la a fi părtaș la o viziune, începe de la a accepta ca viziunea bisericii să fie viziunea vieții tale și să faci tot posibilul, tot ce ține de tine, astfel încât trupul să rămână una, legat, adică împreună, a pune împreună. Pentru că dacă viziunea ta este separată de viziunea bisericii, înseamnă că tu nu mai pui lucrurile împreună. Și atunci nu mai este o relație reciprocă. Și atunci lucrurile înseamnă că nu lucrează spre unitatea trupului și relațiile sunt periculoase sau spre dezbinare. Deci, părtășia în biserică, părtășia corectă înseamnă a începe să pui lucrurile împreună de la viziunea bisericii, de la darul personal, de la stilul personal de lucru, pentru că suntem oameni diferiți. Unitatea în biserică, ascultați-mă foarte atenți, unitatea în biserică nu se formează prin uniformitate. Adică nu devenim una în părtășie dacă toți vom gândi la fel, dacă toți ne vom îmbrăca la fel, dacă toți ne tundem la fel. Nu înseamnă că e unitate acolo. Unitate în trupul lui Hristos înseamnă părtășie în diversitate. Pentru că sunt diferite daruri care trebuie să slujească unele altora. Avem stiluri diferite de oameni care trebuie să ne complementăm, ca în familie. Suntem diferiți, dar trebuie să ne complementăm. Nu trebuie să avem pretenția, eu să am părtășie în biserică cu oamenii care sunt ca mine. Haideți să mergem mai departe și să vedem în domeniul acesta al relațiilor câteva binecuvântări pe care le-am identificat în ceea ce privește trăirea în Canada. Una dintre binecuvântările în ceea ce privește relațiile sunt posibilitățile mari de comunicare. Mai mult decât în țara de unde venim, din România, nu-i așa? Plătești un abonament și vorbești cât vrei. Dacă vrei, toată ziua stai cu telefonul, îți cumperi de asta de ureche cu microfon, îți formezi numere, toată ziua învârți în rânta și vorbești la telefon. Deci, există posibilitatea să comunicăm foarte mult, foarte liber. Internet, telefoane. În România să dai 5 telefoane pe zi, vă spun eu, jumate din salariul s-a dus. O altă binecuvântare în ceea ce privește relațiile este posibilitatea să zidești puterea și unitatea familiei. Le spune, cum? Nu e adevărat asta? Stăteam zile trecute și mă gândeam, câte posibilități aveai să-ți iei toată familia, să-ți iei copiii, să-ți iei soția? Haideți să vorbim foarte simplu și foarte deschis. Aproape săptămânal poți să-ți iei câteva ore și ai unde să mergi, ai unde să ieși, ai unde să te simți bine împreună. Există posibilitatea să te implici practic într-o biserică. Indiferent că e biserica aceasta, indiferent că e altă biserică, sunt grupe de părtășie și celule. Este un mediu sănătos în care există rugăciune, în care există studiu, în care există relații. Există diferite departamente de implicare. Vrei să lucrezi cu tinerii? Se poate. Haideți și ne implicăm. Muzică, Sunday School, mass media. Sunt o grămadă de departamente în care dacă simțiți dumneavoastră o anumită atracție, putem să discutăm despre lucrul acesta. Ce să mai vorbim despre evangelizare? Spuneam, nu toți suntem chemați să fim evangeliști, dar toți suntem chemați să facem evangelizare. Este o diferență. Unii sunt chemați să fie evangeliști prin excelență, dar toți suntem chemați să facem evangelizare. Du-L pe Iisus Hristos prin propria ta persoană, dincolo de evenimente care se întâmplă. Prin tine însuți, du-L pe Iisus Hristos la cei oameni. Prin comportament, prin cinste, corectitudine și chiar și prin vorbe. Apoi, pot să fie posibilități de părtășie pe domenii specifice de slujire, de vârstă, de preocupări. Și cred că încet, încet se creează aceste cadre în biserică. Poate nu la nivelul așteptărilor pe care noi le avem. Putem să spunem, fraților, nu este părtășie la noi în biserică, dar o părtășie întotdeauna are dublu sens. Când spui nu este părtășie, nu te gândi ce fac alții pentru tine. Pentru că în același timp trebuie să fie o așteptare, dar și o inițiativă ca să se pună ceva împreună. De aceea, dacă judecăm, în primul rând să ne gândim ce facem noi. Iată câteva binecuvântări de care noi putem să profităm din plin în aceste vremuri. Pe lângă aceste binecuvântări însă sunt și anumite pericole. Apostolul Pavel vorbește Corintenilor în contextul cinei, în 1 Corinteni capitolul 11, și spune în felul următor: vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Și mulți, fac o paranteză, au smuls acest verset din context și au zis, vezi frate, în biserică trebuie să fie certuri. Asta a vrut Apostolul Pavel să spună oare? În biserică trebuie să fie grupări, care să bată cap în cap. Nici vorbă. Și eu cred că în unitatea trupului vorbea de ceea ce spuneam adineauri. Unitate nu în uniformitate, ci unitate în diversitate. Și dacă avem două păreri diferite cu privire la un anumit subiect, nu înseamnă că nu putem să le expunem ca să ajungem la o soluție bună, așa cum spune, ca să iasă până la urmă ce este bun. Și vorbește după aceea în contextul cinei Domnului Apostol Pavel și spune, atunci când veniți la cină, așteptați-vă unii pe alții. Cu alte cuvinte, dați-vă importanță unii altora. Și într-un alt context, Să nu ai o privire mai înaltă despre tine decât despre fratele tău. Atunci poți să-l aștepți la cină, atunci poți să te bucuri de unitatea trupului lui Hristos. Când ai o părere mai înaltă despre altul decât despre tine. Chiar și dacă ești foarte obiectiv și te pui în cântar pe tine și te vezi extraordinar de bun și îl pui în cântar pe altul și îl vezi extraordinar de rău și știi că tu ești deasupra lui cu 10 clase, Apostolul Pavel ne spune să nu ai o părere mai înaltă despre tine, pentru că aceasta te ține în echilibru. Asta te ține în echilibru. Și iată câteva pericole pe care le-am putut identifica în relațiile noastre. Și când vorbesc despre relații, nu mă refer doar la relații din biserică, mă refer la familie, mă refer la biserică, mă refer la locul de muncă, mă refer pe strada unde locuim, mă refer cu oamenii cu care ne întâlnim. Iată câte tipuri de relații avem între noi. Unul dintre cele mai mari pericole pe care le-am putut identifica în relațiile de aici este superficialitatea. Relații foarte superficiale. Este de acum bine cunoscut zâmbetul nord-american. Oriunde te duci, toată lumea e cu gura până la urechi. Toată lumea e hai și bai. Toată lumea e zâmbitoare. Întrebarea mea este, până unde? Până când? Superficialitatea. Probabil că acesta este și unul dintre motivele pentru care mulți spun, frate, nici n-am pe cine să chem la evangelizare. Știi de ce? Pentru că nivelul relațiilor este foarte superficial. Frate, eu nici nu am pe cine să chem la biserică, pentru că nivelul relațiilor este foarte superficial. Un alt pericol al relațiilor defectoase este egoismul. Vei avea o relație bună atâta timp cât celălalt n-are nimic de plătit pentru relația asta. Ai o relație bună atâta timp cât tu nu plătești un preț pentru relația aceea. Din moment ce nu mai ai nimic de câștigat de acolo, relațiile se degradează. Din moment ce omul nu mai are nimic de câștigat în acea relație, relația se răcește, relația pălește și nu mai este interesantă, nu-i așa? Un al treilea pericol pe care l-am putut identifica este invidia. Îmi aduc aminte că lângă orășelul unde m-am născut, am crescut până spre 30 de ani, aproape de orășelul acela este un sat, se numește Cociu, un sat care avea un specific foarte bine conturat, și anume, dacă o familie spunea, este timpul să ne schimbăm gardul, și își făceau gard din beton și o puneau țevi metalice și îl vopseau în roșu. Următoarele 2-3 luni, tot satul era în șantier. Toată lumea își făcea gard de beton cu țevi băgate vopsit în roșu. Și până când termina ăla, ultimul care își făcea gardul, primul zicea, nu arată bine cu țevile alea, hai să pun piatră. Și tăia țevile și punea piatră și începea tot satul după aia și punea piatră. De ce? Pe cum aia să aibă, domnule. Care este motorul unei asemenea atitudini, dacă nu invidia? Păi dacă el are, păi și eu pot. Ăsta e de 20 de ani în Canada. Ce contează? De 2 ani îți veni, dar ajung. Crede el că 7 ani stai eu în apartament cu chirie. Eu mi-au casă de 2300 de scări viscări, are de 2250. Să vadă. Și-o schimba mașina. Nu-i nimic. Mai aștept încă 2 luni până ajunge, până iese seria nouă. Și eu când îmi cumpăr seria nouă. Și parcă nu știm că peste 2 luni deja e serie veche. Și iată cum oamenii mânați de invidie, uitați care e pericolul. Din cei cu care ar trebui să aibă lucruri în comun și părtășie, își fac competitori sintetici. Și frații, în loc să se unească la rugăciune, la post, la studiu, păi nu mai este timp. De ce? Sunt competiție. Dragii mei, o mare parte din relațiile defectuoase care se instaurează sunt generate de invidie. Ce frumos ar fi, pur și simplu, să fim mulțumitori. Simplu! Să fim mulțumitori. Vă dați seama ce viață simplă, plăcută, liniștită are cineva care este mulțumitor. Știți cine se poate bucura de succesul altuia? Numai un om matur spiritual. Un om matur spiritual, dacă vede o reușită în viața altuia, dă slavă Domnului. Hai să vă întreb ceva. Când v-ați rugat în felul acesta? Doamne, îți mulțumesc că la fratele care stă cu mine pe bancă la biserică, i-ai dat asta. Ce ziceți? Dar din tot sufletul să facem rugăciunea asta. Suntem în stare. Doamne, îți mulțumesc că a reușit toate examenele. Doamne, îți mulțumesc că a reușit să-și ia mașina asta. Și iată cum, rugându-ne astfel, știți ce se va întâmpla? Ne schimbăm optica, ochii, uitați-vă bine la mine, ochii cu care îl privim pe fratele nostru, vede diferit în momentul în care mă rog pentru el, cu mulțumiri. Doamne, e bine că și-o lua nu știu ce, dar nu-i nimic, lasă-i țepușul în coaste să aibă și problema asta, că ține-l, Doamne, smerit. Ați auzit rugăciunea? Doamne, ține-l smerit. Ține-i smeriți, Doamne, pe frați. Hai să nu dăm lecții Domnului. Știe Domnul ce are de făcut. Ne-ar trebui să ne bucurăm de succesul altora. Un alt pericol, și poate cel mai mare pericol pe care l-am identificat, este bârfa. Există în frumosul nostru grai și comportament românesc așa o înclinație nativă, din ADN parte venită, să vorbim despre alții. Dragii mei, repet, îți spun cu toată responsabilitatea de slujitor al Domnului și om care mă simt responsabil pentru această biserică. Dacă această biserică va propăși, va propăși dacă vom ști să tăiem din fașă o înclinație a noastră a tuturor. Bârfa. Bârfa este o înclinație pe care toți dintre noi o avem. Unii mai mult, alții mai puțin. Nimeni să nu se laude că eu n-am această pornire. Parcă există așa un farmec, există așa o dulceață să vorbești despre alții, nu-i așa? Știți care este unul dintre motivele pentru care vorbim despre alții? Avem impresia că dacă vorbim despre altcineva de rău, noi suntem mai buni automat. Noi suntem un pic deasupra, că ăla săracul. Și credem că ne punem într-o lumină pozitivă față de cel cu care vorbim despre altcineva, pentru că vorbim despre o persoană care automat este mai jos. Știți ce nu știm noi? Că în momentul în care vorbim de o altă persoană care nu este prezentă acolo față de altcineva, noi automat ne-am coborât sub persoana despre care vorbim. Și un om cu care ai vorbit despre un altul niciodată nu va avea încredere în tine, pentru că ai demonstrat lipsa de încredere vorbindu-i despre o altă persoană. Și omul ăla știe că ceea ce ai făcut tu cu altul le face cu el peste 5 minute. Dacă biserica aceasta va avea propășire, va fi dacă vom dezlega în numele Domnului acest blestem a românilor să vorbim despre alții. Ce-ar fi dacă am face așa un legământ înaintea Domnului să spunem: Doamne, eu înaintea Ta fac acest legământ la această cină, să nu mai vorbesc despre nicio persoană în absența ei. Nu vă grăbiți! Gândiți-vă bine, și atunci când veți ține pâinea și paharul în mână, gândindu-vă la relațiile din interiorul familiei, din biserică, de la serviciu, nu vă vorbiți colegii șefului și nici colegului despre al treilea coleg. Hai să ne lăsăm de această patimă păcătoasă, scârboasă. Dragii mei, o să folosesc un cuvânt românesc foarte aspru. Bârfa pute și împrăștie un miros atât de neplăcut în jur. Vă dați seama ce frumoasă e biserica, unde frații au tăria atunci când vorbesc între ei și știu un lucru bun despre un frate, să spună lucru bun. Ce-ar fi să inversăm noi tradiția și să începem să vorbim despre a treia persoană? Uitați, vă dau voie să vorbiți despre a treia persoană, dar de bine. Se poate? Vorbiți de bine, dar să nu vă lăsați înșelați de diavolul să începeți să vorbiți de bine o altă persoană și apoi pe la jumatea frazei să intervină un dar. Vedeți că poate să fie o înșelătorie acolo. Mai bine nu vorbiți nimic atunci. Dragii mei, biserica asta va înflori, va fi extraordinară dacă vom pune bârfa sub picior și o vom zdrobi de tot. Știi de cine depinde? De mine. Și spuneți toți de mine. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 20. Fiindcă mă tem, apostolul Pavel a vorbit cu această expresie, mă tem, Ascultați, fiindcă mă tem ca nu cumva la venirea mea să vă găsesc așa cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însumi să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu se găsească gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări, tulburări. Iacob, capitolul 4, versetul 11. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe fratele său sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea și judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești un împlinitor al legii, ci un judecător. Nu vă judecați unii pe alții. Doamne, dă-ne multă înțelepciune și un duc de pocăință să fim acei oameni care să tăiem această creangă a firii pământești de a vorbi pe alții. Am insistat puțin mai mult la acest punct pentru că l-am considerat foarte destructiv, unul dintre pericole cele mai mari. Și o să trec foarte fugitiv peste următoarele, și anume, atitudinea negativă niciodată nu-i bine, nici nimeni nu-i bun. Întotdeauna se găsește ceva la oricine. Nemulțumirea și fantezismul, oameni care sunt foarte greu de mulțumit sau oameni care visează mult mai mult decât se poate realiza. O asemenea atitudine distruge relații. Libertinismul. Vedeți dumneavoastră, relațiile din interiorul familiei, în mod special în țările din America de Nord și din Europa de Vest mai nou, dar deja și din Europa de Est, sunt foarte puternic influențate de spiritul libertin care pătrunde. Soțul nu mai e cel cu care ai legământ, soția nu mai e aia cu care ai făcut un legământ, relații nepotrivite oriunde, o normalitate. Ei, acest lucru dărâmă spiritul relațiilor sfințite din interiorul familiei. Cred că nici nu mai trebuie să vorbesc despre aceste lucruri. Nici să nu se audă printre voi asemenea lucruri, ar spune Apostolul Pavel. Nici să nu se audă! Ce să mai vorbim despre relații extraconjugale? Ce să mai vorbim despre relații premaritale? Nici să nu se audă printre voi aceste lucruri. Și am enunțat încă două pericole. Lipsa respectului reciproc și un foarte subtil pericol. Cimentarea prea puternică a unor relații. Vei spune, acum te contrazici. Acum a zis să avem relații puternice, sănătoase și acum spui că s-ar putea să fie relații prea puternic cimentate. Nu mai înțelegem nimic. Este simplu. Primul pericol este superficialitatea relațiilor, o extremă. A doua extremă sunt relațiile prea cimentate. De ce spun că este un pericol? Dacă se formează astfel de relații, știi ce se întâmplă? Nimeni nu mai încape acolo. Suntem deja un nucleu cât de cât de oameni care ne simțim bine împreună. Ne închinăm împreună, avem un stil apropiat, avem relații libere, începem să ne simțim prea bine împreună. Ei, unul dintre pericolele concrete ale bisericii noastre este că începem să ne simțim prea bine împreună. Și nu ne mai pasă. Suntem noi de noi. Mai mult, în momentul în care mai vine așa câte unul altul pe aici, cine mai vorbește cu el? Că noi deja vorbim numai între noi. Altcineva nu mai încape între noi deja, pentru că s-ar putea că suntem prea cimentați. O asemenea biserică înseamnă să se uite numai spre sine și să nu aibă ochii deschiși înspre alții. Ori în biserică trebuie să existe relații sănătoase, dar aerisite. Relații de bun simț, ca între frați și surori, în interiorul cărora să poată să fie prinși alții și alții și alții până vom fi de 5.000. Amin. O să enunț doar mediile care sunt foarte afectate de acest gen de pericole. Și unul dintre mediile afectate este familia. Și pericolele relațiilor defectuoase în familie sunt, în mod special, acestea de natură de autoritate. Copiii nu-și mai respectă autoritatea părinților, soțiile nu respectă autoritatea soților, soții nu respectă valoarea soțiilor și lipsa înțelegerii corecte a autorității zdrobește relațiile din interiorul familiei. Apoi, comunicarea foarte superficială din interiorul familiei. Apoi, prea puțin timp pus împreună. Apoi, lipsa unei vieți spirituale constante. Toate acestea își pun amprenta asupra relațiilor corecte din interiorul familiei. Biserica, un alt mediu care este afectat de pericolele relațiilor incorrecte. Lipsa recunoașterii autorității. În general, la români, să nu credeți că îmi fac o apologie la autoritate pe care trebuie să o am ca păstor în biserica aceasta, nici vorbă. Dacă nu câștig autoritatea, nici nu o merit. Prin impunere, oricum nu e autoritate. Însă, marea problemă a românilor a fost că este o națiune, un popor tare greu de condus. Uitați-vă dumneavoastră în istoria românilor, de câte ori au fost conduși, de câte ori s-au lăsat conduși. Aproape pe toți conducătorii pe care au avut i-au mazilit. Foarte puțin au supraviețuit, în general după 90, mai trăiesc încă. Acum au vrut să-l termine și pe Băsescu, dacă ar fi putut, l-ar fi înjunghiat și pe el. L-au mazilit într-o anumită măsură, până când au venit niște conducători din Europa, Hohenzollerii. În general, orice conducător a avut, l-au terminat. Această hibă de împotrivire la autoritate specifică națiunii noastre, și știm bine că este așa, se manifestă și în biserică. De cine să ascult, domnule? De ce să ascult de el? Nu contează că poate are o chemare, are un dar. Nu contează că are o responsabilitate într-un anumit domeniu, într-un departament, în biserică. Ce contează, domnule? În general, românii au avut această pornire să nu respecte autoritatea, nici în biserică. Și atunci relațiile au fost slăbite, pentru că în momentul în care tai un fir din această țesătură, este ca într-o haină croșetată. Ai tăiat un fir, tai un fir aici și pică mâneca, pentru că suntem o nație, o națiune de căpoși. Avem impresia că le știm pe toate, că suntem cei mai deștepți, suntem cei mai puternici, suntem cei mai frumoși și nu știm această regulă elementară. Că orice sistem unde nu există o linie de autoritate se destramă. Și cred că atâtea certuri cât sunt bisericile de români, cred că nici într-o altă nație nu mai este. Îmi cer scuze și fac această paranteză. La un moment dat, una dintre surorile mele care locuiește în Madrid s-a dus la un avocat cu un dosar a altui român să îl ajute să-și rezolve ceva acte acolo. S-a uitat avocata aceasta care era o spaniolă, spanioloaică, a zis, dar tu vrei să-l ajuți pe celălalt român? Da. Ești primul caz de român care vrea să-l ajute pe altul. Au venit ecuadorieni unii pentru alții, s-au ajutat. Au venit nu știu cine, din Congo, din junglă, s-au ajutat unii pe alții. Când au apărut doi români, n-au știut cum să-și bage bețe în roate unii la alții. Ăsta e specificul nației. Ne ridicăm unii împotriva altora, nu recunoaștem autoritatea. Ne place să ne călcăm pe gât unii pe alții. În loc să avem demnitate și frumusețe, ce avem de pierdut? Decât de câștigat. Dar aceleași relații se importă și în biserici. Și nu aveți că e biserica din partea stângă din față, e biserica din partea dreaptă din spate, e biserica de nu știu unde. Și în aceeași acoperiș, atât mai ținem împreună acoperișul. Că dacă n-ar fi dat nu știu cât, n-ar mai fi stat împreună. Știți voi ce spun, mai mult decât am exprimat. Și sub același acoperiș sunt 10 biserici. De ce? Pentru că nu se înțeleg regulile spirituale elementare. Ăștia am fost noi întotdeauna tare deștepți. Și atunci au avut de suferit relațiile. La rugăciune tare greu îi unești pe români. La postare greu îi unești. Dar când să se ridice împotriva unui lider, băi, frate, uite așa o faci. Imediat ai rezolvat problema. O vorbă nu m-a spus aici, un pic așa, și dă o vorbele dincolo. I-ai pus cap în cap. Pentru că noi nu stăm să judecăm puțin ce se întâmplă după. Este o vorbă românească, țineți minte. Două vorbe să vă spun românești, trebuie să vă spun ungurești. Este o vorbă, schimbarea șefului, bucuria, știm noi cui. Da? Sau altă vorbă era, dă cu perna cu puf până să sparge. Și apoi adună puful la loc. Mai poți? Niciodată. Aceeași atitudine și la serviciu, locul de muncă. Cu atâția români am vorbit care lucrează, care au venit noi pe aici în Canada, au căutat pe altcineva, să nu știu limba, să, cu cineva cu care să vorbească, care să știe. Și după câtva timp au zis, slavă Domnului că m-a scăpat să mai lucrez cu români. Fraților, trebuie să ne fie rușine de ce spun. Oare de ce? Că au fost întotdeauna românii obișnuiți să se umilească unii pe alții. Ungurii treceau prin vamă și ziceau Iore Gheal-Chiva Nox sau Vitaș, Lataș, Rau. Și când ajungea român la român în vamă scoate carpetul, scoate, ridică, scoateți bagajele, punem foile în pașaport, român pe român. Pentru că întotdeauna n-am știut să avem demnitate și unitate de nație. Și acest tip de relații s-au manifestat în biserică, acest tip de relații s-au manifestat la locul de muncă. Din păcate, în loc să tragem unii pentru alții, și dacă ai un sârb, lui se dai 12 și la român să-i dai 13, ai făcut exact pe dos. Românul întotdeauna are ceva de comentat împotriva șefului la serviciu, niciodată nu-i bun, îi a suprit tot timpul. Vedeți, lucrurile astea au ceva de a face poate cu o genă a noastră un pic strâmbă, dar care cred din toată inima. Cu toată liniștea să vă spun că Domnul poate să o îndrepte. Amin? Să facă din noi niște oameni model, niște oameni ai Domnului. Zidește relații corecte. Tu ești chemat să zidești relații corecte. Relațiile corecte nu depind de celălalt. Relațiile corecte depind de tine. Fii corect cu Dumnezeu ca să poți să fii corect cu semenii. Comunică corect, spune ce ai, în mod deschis. Chiar dacă pe moment produce o rană, nu-i nimic, Domnul o vindecă. Dar suntem cinstiți unii cu alții și mergem mai departe în împlinirea scopurilor. Zidește spiritul familiei, trage pentru familia ta, pune timp pentru familia ta. Slujește concret în biserică, că băgător de seamă îi plin peste tot. Ia ceva, un domeniu cât nimic nu-i neimportant în biserică. Nu pastorația e cea mai importantă în biserică, mă credeți? Știți ce e cel mai important în biserică? Ceea ce tu faci e cel mai important. Mă întreb cât se vor implica în grupul acesta a mijlocitorilor. Sunt curios cât se vor ruga pentru mine. Eu am nevoie de rugăciune dumneavoastră când mă ridic să pot să predic Evanghelia. Și avem nevoie unii de alții. Cât se vor ruga pentru liderii lor? Pentru lideri de celule, pentru lideri de departament. Suntem chemați să ne rugăm toți. Amin? Apoi, preia viziunea bisericii și trage într-un anumit domeniu. Preia viziunea și trage pentru ea. Fii un model la serviciu. Fii un om care își face treaba. Nu care îi mai deștept dacă stă 5 minute în plus la pauză. Că suntem români, mai stăm 5 minute în plus. Și nu în ultimul rând. Iartă și acceptă ca altul să fie diferit de tine. Acceptă să nu fie ca tine. Pentru că Dumnezeu îl iubește așa cum este. Iubește-l și tu. Chiar dacă gândește diferit, chiar dacă se îmbracă diferit, chiar dacă se coafează diferit, iubește-l. Este fratele tău în Hristos. Amin? Suntem chemați să zidim relații corecte. Pentru că nivelul relațiilor pe orizontală sunt exact egale cu nivelul relațiilor pe care le avem cu tata.